Abenduaren hirua pozik bizitzeko eguna omen dugu euskaldunok. Duela 40 urte arte gizartean gainberantzi joan euskara azkunde nabarian jarri dugulako zenbaiten arabera. Batipat belaunaldi zaharrenek hizkuntza izatetik belaunaldi arteko hizkuntza eta batez ere gazten hizkuntza izatera pasatu omen da. Ingurune jakin batzuetara mugatuta egotetik sekula bereak izan ez dituen esparru sozialetan ere nor izatera. Horrela hasten da euskararen nazioarteko egunaren arira aurtengo ediziorako Akoba erakundeak bultzatu duen adirazpena eta hainbat atxikimendu jaso dituena. Hain justu, hango kide diren Lakuako gobernua, Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazioak, Gasteizko Bilboko eta Donostiako udalak, eta Eudel eta Uema, leudeke hoien barruan. Abenduaren irurako adirazpen bateratua adostu eta ekitaldi bateratua egitea erabaki dutenak. Albiste izan da hori egunotan, baita Nafarroako parlamentua horretara atxiki izana ere, eta zenbait eragilek adierazpen horrekiko kritika ere egin dute. Barri begira jarriko gara gaurko tertulian argilun hoiei erreparatu nahi diegu eta bilagun ditugu gure artean Mikel Goñi hementxe parez pare, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Mikel.
Arratsaldeon.
Eta Oier Imaz telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Oier.
Ja, arratsaldeon.
Aipatu dugun testuak 500 atxikimendu baino gehiago jaso ditu, tartean leudeke euskalgintzako eragilean dana bat, Gasteizko Legebiltzarreko 5 taldeek ere babestu dute testua, enpresari elkarteak, sindikatu zenbait, bankuak, kirolariak, idazleak denetarik batu dira eta esango dugu lehen aldiz egin dutela halako adierazpen bateratu bat hiru herrialdeetako erakundek eta eragileek. Titulartzat honako galdera darama: zer egin dezakenik euskararen alde? Eta dei egin diete herritarrei gogoeta egitera, nork bere buruari galdera hori egite denok egin omen dezakegulako zerbait, Mikel.
Bueno, ba, ni ez naizenez kirolari famatua edo horrelakoa, ez naiz eragile ospetsua, ba, nik ez dut sinatu eta ez nuke sinatuko. Iruditzen zait, ba, nahiko irakurketa triunfalista egiten dutela eta ba, bueno, iruditzen zait egin zaion kritika nagusiarekin bat egiten dudala. Hain zuzen ere, bueno, lausotzen duela administrazioaren edo agintarien egitekoa euskararen normalizazioan.
Euren bete beharra nola baita zuritzeko modua edo izan daiteke eta luzatu zaizkien kritikak ere inbatean joan dira hortik, bueno, leporatu zaielako hain justu instituzio eta eragile edo erakundek daukaten zeregina eta bete beharra herritarrok izan dezakegunaren, norbanako gisa izan dezakegunaren parera ekartzea. Zein da zure iritzia, Oier, zuk aukera izan bazenu sinatuko altzenukeen?
Ba, ez dakit egia zan. Ez dut pentsatzen ez dakit zan. Baina, bueno, edozen gazetan lik, bizkatze kontrapuntoa jartzeko, bai, bali bakareko nuke, narostasun maia zabararekin ezindako deklarazio bat izatea. Eta, bueno, ba, hortan bere berretutea, eta hortan bere mugak, ez, bastanekak bere adierazenetan ere horrela, ez nuz, denuntza eta ez osoa, denuna da, eta ez da idorena. Baina, liberean, ba, dana da, eta ez da, ba, ez horre. Galdera dena da, ea horrek ekarpenik egiten duen, egun euskarak duen dituen beharrei erantzuteko. Eta alderretatik bai, bueno, lehenagotik ere gai hori buruz egin izan dugunean, beti enfazia jarri izan dut, erakunde garduran eta pertsona beste pertsonen responsabilidadean. Ematen dut, inpresioa kasu askotan, alderretatik, bueno, erantzunaren zama hundia jartzen dela erritarraren gainean, eta liberen egiten dut erakurketa bat oso, ostai, sentimentala, ostai, parezen zela, euskarak dituen erronkei ondo egiteko bidea bat ditu zela, eta zuzio kontu bat, edo egiten euskara judikatzeko daukagun moduarekin loturikoa eta testuko eta horrekin bat egiten ditzen zuen bai baude garazatuk estrukturalak eta hortaz egiturazko nordekin aurre egitea zaiena hortaz nahiz eta balioan jarri adoskosun zabararekin egin dako testu bat izatea eta bertan identifikazio maila ez instituzioetan barrerik eta sektore pribatutik eta identifikazio maila duan duen dokumentu bat izatea nire ez denan digiratzen da. Ez dakit ez ari horrela dugunak horretarako diren, baina ez dut digiratzen ekartzen egiten duen egun euskarak dituen beharrei erantzuterako orduan.
Erronka gisa kasu hori planteatuta, horretan utzal gera daiteke, inoiz ikusi den irudirik anitzena bateratuena dela nabarmendu izan da, beste beste Nafarroako parlamentua ere atxiki zaiolako adierazpenari, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako erakundeek egindako adierazpen bateratu horri, kasu horretan Uxue Barkosen gobernuko laukoteak eman zuen aldeko botoa, PSN abstenitu egin zen eta aurka agertu ziren UPN eta PP, eta esango dugu Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kasuan PSek eta PPek ere babestu zutela. Bueno, orkora berak egon daitezke eta modu batera edo bestera uler daiteke. Baina aipatzen zenuena, irudi bateratuaren kontuari helduta oier, Euskal Herrian Euskaraz elkarteko Koldo Zaratek adibidez honako hitzak egin ditu adierazpen bera osatzeko prozeduraren inguruan.
Baina saldu den batasun eta adostasun irudia ez da erreala. Ez da elkarlanerako eta adostasunerako aleginik egin. Testu jakin bat proposatu da, moldaketarik eta ekarpenik ezin zitzaiona egin. Sinatu edo ez, dilemaren aurrean jarri zituzten eragileak. Benetako akordiotera iristeko, hau ez da eredu egokia, ez da gutxiagorik ere.
Hori entzunda, prozedura horrela joan dela entzunda, badirudi akaso halako egunak norbere aurpegia zuritzeko edo baliatzen dituztela eragileek, zer diozu hier?
Bai, dudatik gabe, azken batean horrelako ez du zer eskatzen, zinatzaileen partetik horrelako manestu alekin bat egiteak, eta ez du zer eskatzen ez da, iniziatiba zaten duenaren eskutik, gero, nire partetik ez dut zaten, nintzen nene, manifestu egiteko prozesua, eta bueno, hor da dudek izabatu dikusteko, ez dela behar bolukena bezala izan, ez bakarrik euskaten euskaratzenak, egiten garantzene bat ez dut, jaten mugu endotatik ematen diren, iritziz, azken batean egin dira, esan hori ere, hor, kontrol mekanismo zehaz, zorrotz eta eguneratuak, ez dut horretako gai horri jarraizan ematen egunerokoan, hortazen ere gero, sindikatzatik eta eman den erantzuna ere, kontuan hartzekoa da. Eta nire uste retzakatzen duela, errealizatu bat eskak harata horroan, ez nuken alin modatuko euskararen egunaren hauzi da, zehazten batean, segun bada, eta ez duzte txarrek egiten dut, ez dara euskararen egunak, eta baina honik ere askorik ez da ginen egiten duen. Ez badago lagundua zerutzerako eta errotuago dauden iniziatibekin. Eta bueno, bai, eta zontan bai ezen jarrera, baina baita ere ela labena eta espiratzenak adirazten dut zara beste kanriko horretan, ez dela egiten prinsipioz egindarko ditzateke lana, ez orta, fiskal geratuko ditzatekela ba hori, intentze deklarazio batean, baina azkenan egero ba, erdutatera ezer gutxi ekarrakat egiten duena.
Errezki bateratu hanka motz edo erren gera daitekeela ere esan dezakegu. Udalerri Euskaldunen mankomunitateko Josu Labakak adibidez botila erdi utxik edo erdi beteta egon daitekeela esaten du. Erdi beteta edo erdi utxik egon daiteken eraberean eta botila nola dagoen eztabaidatzen denbora igaro ordez botilari heldu eta iturrirako bidea egin beharko litzatekeela. Horregatik bat egin omen dute eurek Euskararen Nazioarteko egunerako adierazpen bateratu horrekin argazki huts ez izateko aldarrikatuta eta erakunde publikoek zer egin dezaketen badakitela argi izan da. Egarri diren edo garen herritarrok eskertuko diegula eta botila betetzea, Mikel.
Baina nei dokumentu honek ematen didan edo ekartzen didan zalentzetako bat da egarriz gauden edo hiltzorian gauden, deshidratatuta gauden. Ze benetan testua bera, ja ez nola sortu den edo zeinek sinatu duen. Testua bera irakurrita nere zalantzak oso sakonak ditut. Momenturen batean aipatzen da, ba, euskera dela proiektu kolektibo, gizartearen proiektu kolektiboa. Bueno, hasteko ez da definitzen gizartea, ez baldin bada Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte gisa. Bestetik, ez da ere, hori ere ez da erreala. Egun hauetan dabil Twitterren behintzat, nahi kala ikusi dut, Getxoko zinegotzi baten txio bat, nun argi ikusten den bere erronka kolektibo, bera ez dela sentitzen erronka kolektibo horretako parte, bera sentitzen du arrotz hizkuntza hori bere semealaben ezeketarako. Mm-hmm. Beraz, itz politak dira, baina ez dira benetakoak. Gizarte osoarena da, ez. Gizartearen gehiengoarena izan daitezke, bai, igual bai. Baina osoarena, ez da, ez, euskararen gaia, ez da, gizarte osoak bat egiten duen gai bat. Eta horrela jarrai genezake, ba, beste hainbat puntutan dokumentuaren azterketan berak, ba, emango lizkiguke hainbat, bueno, ordutako. Nik uste dut ordutako hitzaldia emango ligukela.
Testuari tiraka puntu asko atera daitezkelako, baina ez dakit aurrera begira jartzeko eskatuko banizue eta 2017ko abenduaren 3an nola egon nahiko te genuken irudikatzeko bidea zein izan daiteke. Hau da, ba dos egon gaitezken puntu horietan tenkatu eta hortik elkarrekin zerbait egiten hasi beharko genuke edota nork bere bide hori alik eta aurreraen eramatea euskararen normalizazio prozesuan da bidea bai eragile, bai instituzio, bai norbanako konpromisoak hartuta aurrera egitea, horrek desoreka eragiten du, zer diozu Mikel?
Bueno, norberak hartu beharko ditu bere konpromisoak. Aurrekoan ere irakurtzen nun, baita sare sozialetan okeratzen naiz, euskalduna ez den pertsona bakoitzak 100 hitz ikasi beharko lituzkela urtean edo ez euskalduna ez den bakoitzak ez edozeinek. Eta horrela lortuko genuke, ba gutxi hitz egiten dutenek zabaltzea beraien leksikoa edo hitz egiteko eremua eta eramateko, ba beste jarduera eremutara. Komentatzen da testu honetan, hizkuntza gaztea dela. Bueno, gazteek dakiten hizkuntza bat da eta beraiek funtsean helburu akademikoekin erabiltzen duten tresna bat. Baina pornografia edo drogak erosteko erabiltzen ez duten bitartean hizkuntza hori ez da bizirik egongo. Orduan, lortu beharko dana da gazteek erabil dezaten. Eta hoietan gazteek ere beraien konpromiso hartu beharko dute eta guk geuk hartu beharko ditugu. Baina ezin dugun egin da ahaztu horretarako administrazioak duen bete beharra. Eta berriro itzultzen naiz hasierako horretara, konpromiso hoietan ez dezagun zuritu administrazioaren eta agintarien jarduera.
Nafarroan adibidez, euskararen eremuan aldaketarik ematen ote den edo ez den galdetutakoan aukerrezpa naiz euskararen gizarte erakundeen kontseiluko Paul Bilbaok esaten zuen, euskalgintzak presio egiten diela instituzioei, instituzioek neurri ausartak har ditzaten eta ondoren gizartea hori babesteko hor egongo dela. Izan al daiteke estrategia hori hemendik urtebetera 2017ko abenduaren 3an beste zerbait eta zizketan aritu gaitezken.
Industuz bai, eta hori ez duzik kontra jarriko gauzatzen abestea, hau adostasun, adostasunetara iristea, zintzu diren minimoman komunak, ez duketan gero bako izan bere egitea, eta bide bat bide horretatik ez elkarre kontrolatuz, ez da baita beraztea, eta horren egiteko baldintzak jartzea. Eta gero bideari dago pionean nik bat egiten duten, nik ilak egiten zunarekin, eta nabar munduko nuke, importantea dela, lehentasunak ere finkartea, eta zintzu horretan, baina ez zen beti burura berdina, baina ikuspegia hori bizate instituzioi dagokienean badaukatela ere mozo bat normatiko kira bidezaketen eta non beste inork ezin duen instituzioan egin zaken lana egin eta horren ondia ditu lan bideak eta ez bakarrik eskolaren ere moa, bizken lanaren ere moan ere euskararen euskaraz lan eta bizitzeko eskubidea bermatzeko oinarriak jartzea. Hala ere, gustan da diazu, notatxo bat egin gauz eskola ere moen importantea da, eta bereziki gaur egunean, baia ez ikanko, eta ez bakarrik nahi morron, bizik eta iparraldean, orduan, nekartzen egin nahi duen horri, bergo horatuko dio, bergo horatuko batean, egon gurirela, bernetan txepareko dugu ikasleak, zagarri urtearen kampainarekin zagarri ondoak esantzen, eta ongieto nahi izango dela, laguntza, bero, ze hor badago, erretaren partetik, baina, bueno, fiskate, oize, nik bai betzatzen dut, eta rosa garrian direla karrez guztiak, eta batik ez dora besteak ez zen. Adostasun egoteak ez zaitu eraman behar, pentsatzera, bakoitzak gero eragileek, eta hor langa tokatzen dutenik, hau da, zorua hori ikun dute, baina gero langa altzateko funtzio hori betetzea ere oso zorra
ba, bakoitzak bere bidean beraz urratsak egin beharra dagoela esango dugu eta bueno, ikusiko da zer nolako bidea egiten den euskararen normalizazioari dagokionean ere. Arratsaldeko 5 gainan ditugu mutilak eta hementxe agurtu behar zaituztet, Mikel Goñeta Oierrimaz, mila esker zebra bidera batuta gaurkoan euskararen normalizazioari begirako zuen hausnarketak gurekin partekatzeagatik, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Aio.
Ba, mila esker.
Thank you.